habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeennimo 14-ka bisha diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogana internetka ee v o a somali.com. dhegeystayaal, waa idaacaddeenni fiidnimo, waxaana idinla socodsiin doona si wada jiro falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan howlgalkii xalay ciidamada amnigu ay ku soo afjareen weerarkii hoteelka s y l.
iyadoo la wada ogyahay magaalada muqdisho sida ay dhibaatada dadka soomaaliyeed shacabku ay ugu qabaan oo wax dhaqdhaqaaqa uusan ka jirin, baabuurt meel la iska dhigay, bajaajsii meelay martay weydiiy, dadkii ay lugaynayaan. waxaa aada loogula yaabay in inta qof hubaysan oo qalabkiisii dhammaystiran oo weliba meelihii dowladda oo u ahaa indhaha oo ahaa madaxtooyada horteedii si shaarca inay gidaaradii dad fuulaan oan haddana aan laga jawaabin way saacada ka dagaalamay oo iyadoo ciidamo badan oo boqolaal kun ku dhow ay joogaan dhacyada ka xigaan. waxaa aada loola yaabo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaanu idinkuuga haynaa dhegaystayaal idaacadda caawa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay 5 qof oo uu dhalatay dalka Suudaanta Koonfureed, kuwaasoo loo haysto doorka ay ku lahaayeen afduub iyo dilo loo geystay 2 qof oo si weyn uga soo horjeeda dowladda madaxweyne Salva Kiir bishii Januari ee sanadkii 2017. dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa si joogto ah u inkiraysay mas-uuliyadda 2 qareen oo xuquuqda aadanaha u dooda oo la waayey. 2 qareen ayaa lagu kala magacaabay Dong Samuel iyo Agrey Idri, waxaana 2 ay ka mid ahaayeen xisbiga SPLM, qaybta mucaaradka, balse khubarada madaxa bannaan ee qaramada midoobay ee la socda arrimaha Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay inay xaqiijiyeen islamarkaana ay hayaan marqaatiyaal sheegaya in Luwak iyo Idri laga soo afduubtay Nairobi oo ay soo afduubteen hay-adaha ammaanka gudaha, kuwaasoo keenay xarun dadka lagu xiro oo ku taala galbeedka magaalada Juba, kadibna la dilay bishii Januari 30-keedii sanadkii 2017.
hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay dafirtay in dalkeeda uu ka dhacay xasuuq ka dhana qoomiyadda laga tirada badan yahay muslimiinta Rohingyaha ee dalkaasi, iyadoo u sheegtay maxkamadda sare ee qaramada midoobay 4 maanta ah in isirsafeyn aanan lagu sameynin dadka laga tirada badan yahay, islamarkaasina khilaafka uu ka bilowday abaabul hoose iyo isku dhacyo hubeysan oo iska soo horjeeday. waxay u sheegtay maxkamadda caalamiga ah ee The Hague ee Netherlands in waaxda difaaca ee Myanmar ee ka jawaabtay weeraradaasi taasoo abuurtay ayay tiri khilaafyo hubeysan oo abuuray inay barakacaan dadkaasi boqolaalka kun ku dhowdhow ee muslimiinta ah, iyadoo sidoo kaleeto kasoo dhex muuqatay muuqaalka maxkamadda horteeda ay taagan tahay ayay kaga hadashay doorkeeda wasiir arrimo dibadeed Mrs. Kyi oo horay ugu guuleysatay bilada nabadda ee Nobel Peace Prize-ka, waxayna sheegtay ayna ku celcelisay in dowladdeeda militarigu ay bartilmaameedsanin Rohingya, laakiinse weeraradii dhacay bilihii ugu dambeeyey ee sanadkii 2017 ee ahaayeen kuwo ciidamada amniga ay la beegsanayeen kooxo hubeysan. militariga Myanmar ayaa waxa uu ku tilaabsaday olole looga jawaabay arrinkaasi oo ku qasabtay in 700,000 oo Rohingya ay ka barakacaan guryahooda islamarkaasina ay tagaan Bangladesh. waxaa baaritaana qaramada midoobay ee sameysay lagu ogaaday in weeraradaasi looga dan lahaa xasuuq, markii lala eegtay ayaa la yiri waraysiyo lala yeeshay dadkii ka badbaaday weeraradaasi waxay sheegeen inay dhaceen xasuuq dilal aanan loo kala reebin dadka, kufsi iyo xadgudubyo kale oo lagula kacay tuulooyin dhan.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in qof isqarxiyay uu weeraray xarun caafimaad oo ku taala meel u dhow caasimada Kabul maanta 4 ah. war qoraal ay soo saareen howlgalka NATO ee Afghanistan oo ay Mareykanka hor kacayaan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aysan waxba ku noqonin qof Mareykan ah ama qof ka tirsan NATO. Weerarkaasi oo ka dhacay afafka hore ee xarunta ciidamada ee Bagram Airspace waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in shan ka mid ah ciidamada Afghanistan ay dhaawacmeen. Xarunta caafimaadka ee la weeraray ayaa ah dhismo mid uu ka socday, waxaana ay adeeg caafimaad siinaysay dadka reer Afghanistan. Waxaa la sheegay in burbur xoog leh uu soo gaaray dhismahaasi, qofna ma sheegan mas-uuliyadda weerarkaasi.
Tiro wariyaal ah ayaa lagu xiray gobolka, kuwaas oo u muuqda inay tiradoodu sii xoogaysanayso oo ay kordhaysay, sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ee hay'adda xuquuqda saxafiyiinta ilaalisay fadhigeed uu yahay New York ee CPJ ee soo saartay Arbacada maanta. Dalalka Shiinaha, Turkiga, Sacuudi Arabiya iyo Masar ayaa waxaa la sheegay inay noqdeen dalalka ugu ballaaran ee xirxiro wariyaasha. Sanadkii afar sano isdaba joog ah ayaa sida warka ay soo saartay wakaaladaasi waxaa lagu sheegay in boqolaal wariye ah lagu xiray gobolka, welina ay madaxda dalalkaasi waa sida Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Maxamed bin Salmaan iyo Cabdul Fatax Al Sisi midkoodna uusan u muuqanin dulqaad ay u yeelanayaan ayaa la yiri warbaahinta xorta, sida lagu sheegay warkan ka soo baxay CPJ. Inkastoo tirada wariyaasha ee la xirxiray dunida ay ka soo degtay 2003 sanadkii hore, maantana ay tahay ayaa la yiri 2045, haddana weli waxaa jira sida ay sheegtay hay'addaasi in wariyaal dambiyo lagu helay, ayagana inay fidinayeen warar been abuura ah, kuwaasi oo tiradooda ku dhowda ay korortay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkii xalay ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka SYL ay ku dhinteen shan qof oo ay ku jiraan askar. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaheena Zainab Abukar.
Weerarka lagu qaaday xalay hotel SYL ayaa ahaa mid ka duwan weeraradii ay horey Al-Shabaab ugu qaadi jireen xarumaha dowladda iyo hoteelada Muqdisho, kaasoo ay ku bilaabi jireen qaraxyo ismiidaamin ah oo gawaari lagu soo xiray, halka kii xalay ay geysteen shan nin oo hoteelka si toos ah u abbaaray, kuwaas oo ku labisnaa dareeska ciidamada dowladda. Markii dambana saddex ka mid ay gudaha u galeen hoteelka, halka labada kalena afaafka hore ee hoteelka lagu dilay, waxaana maleeshiyada gudaha u gashay hoteelka ay ka dhex dagaalamayeen muddo 6 saacadood ah. Haddaba sidee qeybaha bulshada u arkaan weerarka lagu qaaday hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho iyo habka cusub ee ay u abaabulnaayeen kooxdii xalay halkaasi weerarka ka fuliyay? Waa kan Cabdisalaam Xasan Bootaan oo horey ugu tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya oo faahfaahinaya wixii dhacay.
Shan nin oo ku hubaysan bumbooyin iyo qoryo bikaama ku jiraan inay soo maraan inta kontrool taala oo ay yimaadaan madaxtooyadii u dambeysay ee dalka. Askarigii madaxtooyadu uu arko shan nin oo hubaysan ku baraarugo, waxaa looga naxooweeyey. Waxaa jira nabad sugid, waxaa jira boolis, waxaan leenahay CID gaarka boolisa ka mid ah, waxaan leenahay military security baynu leenahay. Maxay qabanayeen? Maaha in dadka loo been loo sheego. Waxaa dhacday midisa weyn, maaha iska iman. Cid baa keentay? Ama hoteelka ha u joogeen oo hagaystay, ama ha u joogeen banaanka, ama ilinka hoteelka ha u joogeen. Cid baa mas-uuliyadda leh? Dowladda waxaan leenahay inay u dhabagasho, raadiso cidda waxa ka dambeysay.
Cornel Yuusuf Xuseen Dangad oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa dhankiisa aaminsan in inkastoo dhibaato dhacday, haddana ciidamada amnigu ay dadaaleen.
Runtii lama oran karo haba asanaan baa ka jirta, maadaama ay ku soo dhawaadeen aagga madaxtooyada. Nimankani waxay isticmaalayaan qaababkii hore lagaga hortagi jiray, oo aynu ognahay intii hadda dhowr bilood ahay in magaalada xasilooni iyo stability lagu soo celiyey, amnigeedii la soo celiyey aynu ognahay. Runtii qorshihii bay bedeleen, waxay isku soo ekaysiyeen ciidamada dowladda isku soo kaysiyeen direys macmil ah oo aan ahayn direyskii dowladda soo toosheen asigii bay wadooyinka ku soo mareen sidaasina ku soo gaareen hoteelka runtii caalamka oo dhan bay ka dhacdaa dowladda marka waajib waxa ku ah inay maadaaba ay fashiliyeen qorshihii ugu horeeyay isku daydii cadowga argagixisada dowladda waxaa laga rabaa inay iyaguna bedelaan qorshaha amni ee dalka lagu xasilinayo si looga hortago cadowgaas soo jireenka ummadda soomaaliyeed
su'aalo badan ayaa la iska weydiinayaa sababta ay rakubaysan ay qaab lug ah ku galaan hoteel ammaankiisa aad loo ilaaliyo kuna dhow madaxtooyada iyadoo dhinacyada wadooyinka laga soo galo hoteelka ay kontaroolo ku leeyihiin ciidamada ilaalada madaxtooyada maxamed cabdi yuusuf waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxana uu sheegay in dayacnaan badan oo dhanka amniga uu muuqdo
iyadoo la wadoogahay magaalada muqdisho sida ay dhibaatada dadka soomaaliyeed shacabku ay ugu qabaan oo wax dhaqdhaqaaq uusan ka jirin baabuurta meel iska dhigay bajaajsi meelay martay ay weyday dadka ay lugaynaya iyo shacab oo hooyooyinkii oo kale danahooda ay qabsan kari waayen oo waxa aada lagula yaabo in inta qof hubaysan oo qalabkiisii dhammaystiran oo weliba meelihii dowladda oo u ahaa indhaha oo ahaa madaxtooyada horteedii si shaaraca inay gidaaradii dad fuulaan oo aan haddana aan laga jawaabin way saacada ka dagaalamay iyadoo ciidamo badan oo boqolaal kun ku dhow ay joogaan dhacyada ka xigaan oo waxa aada loola yaabo marka arrinta waxaan dowladdu inay ilgooniya ku yeesho oo amniga laguma sugu karo wadda la xidho iyo ciid wadda lagu gooyo waxaad moodaa askartiintii laga qaabtoomay ciidi meel la dhigay dadkii baa askartii la fasaxay arrinta waxaan doonaynaa dowladda ka codsanaa in aada ilgooniya loogu yeesho in wax laga bedelo amniga hadda sida nooga sheegay arrinta waxaan tuutahan oo kale tuuta boolis bay nimankan wateen qaab saraakiil isoo kastiin way hubaysnaayeen waa laalkii meesha ay yimaadeen ay soo gaadheen waa madaxtooyadii gudaheeda albaabka madaxtooyada waxaa u dhexeeya 400 meter wax kaya iyo hoteelka isu dhaca isu jiraan
hoteelka s y l ayaa ku yaala meel u dhow madaxtooyada soomaaliya kana mid ah meelaha halbowlaha u ah amniga lagana ilaaliyo ururka al-shabaab ayaa isla hoteelkan weeraray 2 jeer oo hore ibraahim bile maxamed oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada boliiska soomaaliya ayaa qaba in weerarkan aanay wax badan ka duwaneen kuwii hore
aragtidayda waxaan u arkaa inay uun la mid tahay wixii ka dhici jiray xamar oo weliba tan xalay dhacday ay ugu sahlanayd baanan ugu arkaa fikirkayga soomaalidu waxay markastaba tilmaantaa ama buunbuunisaa dhacdo leglejansa oo dhacday balse inta badan ma sheegaan mana xusaan mana soo qaadaan wanaagga intiisa badan la soo maray saynu ognahay hadda muddo 5 bilood ah magaaladaasi ammaan bay ahayd xalaytana waxaa keenay leglejansaha ciidan ku labisan dharkii ciidamada iyo booshkii ciidamada iyo darajadii ciidamada dee waxa lagaga shaki karo ama lagu hor istaagi karo ama loogu malayn karo inay u socdaan niman arbush iyo kharbudaad wada way adkaanaysaa waxaan qabaa war waxa wanaagsan ha la sheego ee dawladdu qabatay waayo nin dhar ciidan sito booshkiina wato qorigiina wata sida looga shakiya ama loo qabta way adag
inta la xaqiijiyey 10 ruux oo 5 ka mid ay ahaayeen WD weerarka soo qaaday dad shacab ah iyo askar ka mid ahaa ciidamada dawladda ayaa ku geeriyooday weerarka Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
mahadsanid Seynab hadaba muxuu weerarkan uga duwan yahay kuwii hore u dhici jiray iyo su'aalahaas iyo kuwa kale taba waxa aan weydiiyey Professor Cabdulhaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Nairobi
waxaad runtii in ammaanku soo hagaagay 5 bilood ugu dambeysay marka runtii waxay ku noqotay fajicisay ku noqotay dadka reer Muqdisho qaraxay xalay dhacay oo runtii in oran karayo qaabka xataa u dhacay uu ka duwan yahay qaabka uu dhici jiray maxaa yeelay markii hore nimankan macnaha yacni islaamiyiinta al-shabaab waxay isba jiraan qarax bay isba kula geysanayaan oo macnaha waxyaabaha qaraxaytay kusoo xiraan yacni gawaarida ay ridda macnaha ku dhufan jireen kadib markay geli jireen laakiin waxaa muddo runtii aad iyo aad ugu duwan yahay maxaa yeelay waxay ku guuleysteen inay soo xirtaan dreskii ama uniformkii booliska oo marka ay iska dhigaan ay yihiin saraakiilka 90-ka booliska waa arrintu runtii aad iyo aad loola yaabayo arrinta aad loola yaaban yahay inay bedeleen taatikada iyo tekniskiska ay ku socdeen kadib marka ay washanay meesha galeen marka waxaad moodaysaa runtii waxaa la oran karayaa yaasii dreskan booliska waxaad moodaa runtii inay dhex galeen ciidanka yacni abniga inay dhex galeen moodaa maartay oo ay muddo ka shaqeynayeen si marka ay u helaan dreska ciidanka booliska ay u helaan marka run ahaantii weerarkani wuxuu aa weerar runtii ka duwan weerarka hor dhici jiray wuxuu ahaa weerar aan oran karayo waxa weeye in la soo agaasimay oo dagudaha laga soo agaasimay oo wadankii aanay wuluud istaraatiij dood doonin in laga soo agaasimo taa
waa hagaag marka Cabdiwahaab marka dhinac laakiin fiirisid sida weerarkan uu qasaaro ka yar kuwii hore markay Al-Shabaab meel galeen oo kaleeto dhimashada aad ayuu badnaan jirtay qaraxyadu way badnaan jireen hadda waxaad moodaa dhowr nin oo hubaysan un intee hotel galeen inay toogasho sameeyeen ama ayaga lagu la dhaxdagaalamay marka markii loo eego qidada dagaalka sidee u bedeleen marka la eego sidoo kaleeto inaysa baabuur qarxaysa ayso hotel ku weerarin ama ayso wadanin kooxdan meesha tagtay soo lama dhihi karo wax badan isbedela ayaa muuqda oo dhinaca amniga
waan oran karayaa maxaa yeelay shabaab xoog badan baa fuuray maxaa yeelay meelo badan weerar looga qaaday ciidamadan dowladda runtii yani howlo badan bay ka qabteen mee goobaha ay degan yihiin ama meelaha ay haystaan ururkan xag jirka ah waddanka Maraykanka runtii wuxuu ku qaaday weerar xagga dhinaca amniga ku qaaday marka waxaa moodaa runtii inay nugulaadeen oo la naaseeyeen moodaa marka laakiin hadda waxaa moodaa marka inay bedelaan marka taatikada iyo tekniksa ay ku socon jireen oo ahaa macnaha inay walxaha qaraxaysay kasoo bixiyaan gawaarida marka ay ku dhuftaan maarata irudaha macnaha irudaha hotelada ay ku dhuftaan hataa way suurtagala weyday waxaa dareemaysaa marka culayska fuulay waxaa dareemaysaa say u daciifeen waxaa dareemaysaa inay iga dhexsantaa khilaafu ka dhex jira maartay dhexdooda khilaafaa soo kala dhexgalay marka khilaafka laftigiisu wuxuu wiiqay awooddoodii maxaa yeelay waxaa khilaafka dhex taagan yahay ninka la yidhaahdo abu cuweyda axmed diiriye iyo mahad karatay waa arrin runtii cad oo micnaha sohabsimanka soo baxaysa weeyaan taana waxay keentay marka inay wiiqanto oo runta awooddooda ay wiiqantaa keentay marka iskusoo duduub waxaa moodaa runtii inay hadda yihiin dad micnaha waxa weeye weerare yacni kooban geysan karayeen mudaynaya hadii inay hadda u ekaadeen oo marka ay ku dhuumay ku dhex dhuumanayaan ciidanka dowladda oo ay ku dhex dhuumanayaan ciidanka booliiska si marka ay marka wara noocaan ay fuliyaan
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka maadaama dhowrkii bilood lasoo dhaafay xamar ay nabdooneed markii loo fiiriyay qaraxyadii dhici jiray weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan haddana weerarkan ay geysteen xalay oo dhowr qof ay ku dhinteen tiro dhaawacadada maaragtay soo gaartay wuxuu kusoo beegmayaa xili soomaaliya haddeeba dhacdaba la hadalhayo in doorasho ay ka dhacdo qof iyo cod ma sahla aan kartaa Al-Shabaab inkastoo ay weli leeyihiin waa noolnahay weerar ay geysanayaan in haddana doorasho la qaban karo amniga masaamaxaya ay kula tahay
horta waxa runaantii waxa weeyaan Soomaaliya amni badan baa ka jira dadka laakiin ma oga yacni sawirka Soomaaliya la siinay imanka waxa weeye runtii iyo sawirka dhabta ee Soomaaliya ayaa aad u kala duwanba Soomaaliya doorasho way ka dhici kartaa goboladan Puntland way ka dhici kartaa Galbeed way ka dhici kartaa Jubaland way ka dhici kartaa yacni South West way ka dhici kartaa Xamar ay ka dhici kartaa hadii inaa uu jiro heshiis yacni siyaasadeed oo dhab uu jiro hadii markay ka go'an tahay
laakiin amnigina Soomaaliya ha amnigina hadii
uu ku soo wada hadii way ka go'an tahay hadii ka go'an tahay saamilida siyaasadda waddanka way qaban karaan amniga ku saaray marka amniga hadduu xal mooda runtii in nimankan ay si nuglaanayaan oo ay si kala jabayaan oo ay rabsan waxtaa khilaaf soo kala dhexgalay marka hadii taa laga faa'iideysan waayo oo micnaha waxa way baama gobolada laga heshiiyo nimanka micnaha weerarada lagu hayo ismarkaana khilaaf soo dhex galay laga faa'iideysto wax badan baa lagu qaban karaa yacni lixda bilood soo socoto waxaa la marin karaa sharciga doorasho la marin karaa waxaa la marin karaa maxkamadda dastuurka la samayn karaa yacni xataa yacni waxa weye waxaa loo codayn karaa xataa ilaa had loo codayn karaa dastuurkii marka waxaas oo idin haddii hadda la mariyo doorasho hal cod hal qof ay dhacayaan laakiin mushkiladu waxay ka taagan tahay saamirada siyaasadda waddanka Soomaaliya aysan ka gooneynba inay qabtaan yacni doorashaan cod ay hal qofa
waaye brofesor waqtigii intuu iga dhammaan bal hal su-aal oo kale rabay inaan ku weydiiyo dii hoteelada maxaa sabab u ah in la weeraro maxaa u nugleeyay weerarada hoteelada
ayaga waxay ku doodayeen ay leeyihiin hoteelada waxay noqdeen xiriir military ayaga waxay haystaan xiriir military oo haysta hoteel bama haystaan nimanka waxa weerarka soo qaaday Al-Shabaab waxay leeyihiin waxaa degan nimanka anaga aan raadinayno waxaa degan siyaasiinta Soomaaliya degan waxaa degan xildhibaanada Soomaaliya degan waxaa degan yani international community-ga ama yacni beesha caalamka ayaa degan marka ayaga waxay u haystaanba yacni inay tahay xiriir military oo haystaan uma haystaan macnaha hotel inuu yahayba waana tankeenta marka inay beegsadaan si gooni u beegsadaan yacni waxa weeyaan hoteelada ay beegsadaan taasaa keenaysa
kaasi waxaa uu ahaa Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Nairobi Sahra Cabdi Axmed ayuu u warramayay
mar kale habeen wanaagsan dhowr qof oo qaxooti ah ayaa waxay ku dhinteen rabshado gacan ka hadal ah oo dhex maray laba qoomiyadood oo qaxooti ku ah xeradaasi kuwaasi oo ka soo kala jeeda dalalka Suudaan iyo Suudaan ta Koonfureed laamaha ammaanka ayaa la tacaalayo sidii loo xoojin lahaa rabshadahaasi loo joojin lahaa niraahde si aysan saameyn ugu yeelanin guud ahaan baxrada Kakuma ee dalka Kenya wariyaha VOA-da Cabdi Axmed Barrow ayaa warkan inoo soo diray
isku dhaca sababay dhimashada dhowr qof oo qaxooti ah oo ka soo kala jeeda qoomiyadaha Nuer iyo Nubian oo u dhashay dalalka Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ayaa ka bilowday shalay gelinkii dambe. Kubadda wada ciyaarayeen laba koox oo dhalinyaro ah oo muran ka dhashay iskuna bedelay gacanka hadal sababay in hal qof uu ku dhinto, kadibna waxay xaaladdu isku bedeshay dagaal dhexmara labada qoomiyadood, waxaana taasi ay keenteen dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmaan. Farxaan Cabdi Warsame oo ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee Kakuma oo la hadla V O E-da ayaa marka hore waxa uu sharaxay sida rabshadahan ay ku bilaabmeen.
Runtii Cabdiciisow waxay ku bilaabatay dagaalkan Baroni, dhalinyaro badan oo Baroniga ciyaarta ayaa Baronigii dhexdiisa ayaa wuxuu ka bilowday dagaal. Halkaas ayuu ka bilowday dagaalku, wuxuuna ku fiday qaybaha kala duwan ee bulshada. Runtii laba qoomiyooda walaala oo la yiraahdo Nuer iyo Nubian baa ku dagaalamaysa oo ka kala tirsan Koonfurta Suudaan iyo Ita Suudaan iyo Suudaan, laakiinse ah dad walaala oo hal meel wada degan, waxayna dagaalku ka bilowday Banooni, dhalinyaro Banooni.
Dhinaca kale, Farxaan ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay soo gaareen xaafadaha Kakuma 3, Kakuma 2 iyo Kakuma 4 oo ay ku xoogganayeen dagaaladan, waxaana ay joojiyeen dhaqdhaqaaqyada iyo isu socodkii dhalinyarada si loo xakameeyo xaaladda halkaasi ka taagan.
Runtii xaaladdu hadda waa kala degan tahay, inkastoo dagaalku uu shalay galabtii bilowday ilaa xalay u socday. Sida hadda la xaqiijiyay, 4 qof ayaa dhimatay, in ka badan 14 waa dhaawac aad u daran. Qaybaha kala duwan ee xeerada Kakuma 4 iyo Kakuma 3 waxaa la wareegay ciidamada ammaanka oo wax dhaqdhaqaaq kama jireen. Dhalinyaro tiro badan oo labada qoomiyood kasoo jeedana waa la xiray oo xabsiyadii ka buuxaan. Sidoo kale dhalinyaro badan ayaa xerada isaga baxday oo ku maqan duurarka oo u cararay halkaas.
Dhinaca kale, waxaa arrintan walaac xoogan ka muujinaya dhammaan qaxootiga ku nool xerada Kakuma oo iyaga ka walaacsan in arrintan ay sii socoto, waxaana hadda meelaha ay dagaalada gacanka hadalka ay ka dhaceen ay saameyn ku yeesheen ganacsigii, sida mar kale V O E-da uu sharaxay Farxaan.
Wax walwala waa ay qabaan, sababtoo ah dadku waa dad walaala, anaka iyo dadka sagaal iyo waxaanahay dad walaala oo wada dega oo hal mar cuntada ka wada qaata oo hal mar biyaha ka wada dhacuntada oo wada sheekaysta, oo sidii waxay noo yihiin dad walaalahay oo kala Soomaaliyeed oo kala camal oo kala nooc ah. Markii dhibaata ay soo gaarto, anaga laftigana dareen wuuna gelayaa oo caafiri ama iskola isradhigan jirna ama isra shaqayn jirnay. Markaan dhibaata soo gaarto, dhammaan shacabka qaydiis kalena waa soo gaaraysaa. Sidoo kale waxaanahay dad isla wada degan oo dibada ku xooti ah, annaka ahaan iyo qoomiyadaha kale ee ku nool xerada kulligan dhibaata waana soo wada gaaraysaa haddii hal qoomiyad oo qoomiyadi ah dib gaadho.
Dagaalada noocaani oo dadka ku dhimanaya, maxaa la isku adeegsanayaa huba oo dadka dagaalamaya ay wataan?
Runtii dadka dagaalamaya waxay u badan yihiin dhalinyaro, maadaama qoomiyadahan halkan degan ay dhalinyaro dadkoodu u badan yahay dad dhalinyara oo waddanka kasoo qaxay. Dhalinyaradu badanaa waxay wataan baangalo iyo saraba bahasha la yiraahdo sabarada. Sidoo kale waxay isku adeegsanayaan fallaaro kale, way isku adeegsanayaan. Waa dagaal waxaan oran karnaa aad u foolxun markii aan fiirino.
Dhowr qof oo qaxooti ah oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee V O E-da ayaa waxay codsi u direen dowladda Kenya iyo hay-adda UNHCR iyagoo sheegay in arrintan sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjaro. Dhowr jeer oo hore waxaa xerada Kakuma oo ku taalla ismaamulka Turkana ka dhacay rabshado soo kala dhexgalay qoomiyadaha kala duwan ee qaxootiga, kuwaas oo sababay inay dad ku dhintaan. Ilaa iyo hadda ma jiraan war ka soo baxay hay-adda UNHCR oo xeradaasi ka shaqeysa iyo laamaha ammaanka ee dowladda Kenya. Cabdulcasiis Barrow, V O E, Nairobi.
Haweenka naafada ah ee magaalada Borama ayaa furay machad ay wax ku bartaan haweenka aragga la kadib markii ay duruufo dhaqaale u xirmeen dugsiyo ay horey wax uga baran jireen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Haashim Shaq Umar Goob.
Qaar ka mid ah dadka aragga la ee ku nool magaalada Borama ayaa dadaal ugu jira sidii ay u heli lahaayeen goob ay wax ku bartaan. Hinda Maxamed Caqli waxay ka mid tahay gabdhaha aragga naafada ka ah. Waxay iga warantay in waqtiyo hore dadka aragga naafada ka ah looga furay magaalada dugsi ay wax ku bartaan, balse uu xidhmay dhaqaale la'aan darteed. Sidaa ugeedna ay ka bilaabeen magaalada Borama haweenkoodan aragga la ee furitaanka goob dadkaasi wax ku bartaan muddo dhowr bilood ka hor ah.
Waa Hinda Maxamed Caqli oo taqaanaan gudoomiyaha ah, maxaan ku dhahday meesha maxadka la dadar maamulihii ah weeyaan cidda aasaastay. Haddii aan ku sheegana waxa weeyaan alxamdulillah fikrad annaga unbay naga bilaabantay. Waxaanu xoogay barnaamijshan yar tagay beri seminaar aan ku galay Hargeysa ayaa ficilkaygu dhalisay waxbarashada aqoonta qiimaha ay leedahay. mar hore way jirtay iskuul in la furay laba iskuul weyn xirmay sida maanta anaga aanu ka baqanayno oo kale laba iskuul baa soo xirmay labada iskuul markay soo xirmeen anagu mid shaqo kuma lahayn waqtigaamaanu gaarin midaanu dhiganeynay in yar baanu dhiganay oo nagu dul xirmay marka sheekada markay nagu dul xirmayse hadaan intan maanta garanayna aan garanayno yaani waan dadaali lahayn maanta laakiin alxamdulillaah de aqli dhameystiranayo kulli waqtigii aanu kordhay baan maanta taaganay alxamdulillaah
sidoo kale hinda waxay ka codsatay Soomaaliland iyo dadweynuhu inay gacan ka geystaan goobtaasi cusub ee dadka aragala ay wax ku baranayaan waxaana ku tilmaantay goobtaasi mid wax badan ka tari doonta baahida ay qabaan dadkaasi
yaani wax yar oo fudud weyn oo basira nin walba oo laga yaabo inuu awlaadiisa ka fikiro een maanta maxaan ka bixiyaa ama ilmaygii muu soo dhigtay waxbarasho annagana waxaan jecelnahay muxsiniinta dareemaya yacni qofka dhibaatada ku dhacaysa waa adigoo maanta hal daqiiqo wantage kadib indhaha waxba ka arki waaya kulley hadal badan ma fiicna in la soo koobaya qurux badan walaalay waxaan leeyahay nicmadan maanta annaga horteeda taala inaad u dareentaan ood yaa noo damqataan baan aad u rajaynayaa dowlad iyo maxaqra muxsiniin aday yihiin meel kastay joogaan dal iyo dibad anumaba kala saarayaba iskuulkuna wuu furan yahay dadka araganaasadaka in kala hada oo waliba indhaha waliba ah
ardayda dugsigan waxa ka baratay muddadii uu furnaa ayaa u sheegay VOA-da maadooyinka ay ku bartaan dugsigan iyo sidoo kale caqabadaha kor iman karo goobtan cusub ee ay wax ku baranayaan
saddexda bilood waxaan baranaa meedo quraana waxaan baranaa English waxaan baranaa Soomaali ayaan baranaa
iyo xisaab
masha Allah waxaan arkaa farxadiga macallimiinta mid jirta walaal maanta waxaan ka walaala ila mid ah shalay meen arkeen oo qoon meen lahayn laakiin maanta bulshada aragala ayaan la mid ah walaala ila mid aan helay farxadiga macallimiinta jirta laakiin mashquul baan dareemay jiray markaan guriga joog jiray
ha magacaygu waa Hodan Haaruun Axmed ee tiradan ku dhigana hadda imi ka washan iyo 15 qof ee naqabadii in gaar ah aan ka gudubnay inna wayna haysataa dadka waan ka baahi duganahay oo dadka kale la midna nihiin inkastoo nin walba baahidiisa Ilaahay uu dabooli karo haddana anagu waxaan kaga duganahay dad maanta aragay la manihiin wax walba waan u baahanahay ee uma tagi karno maxad oo agaagii kuma tagi karno deema haysana cidna kafaala qaada hadda maxay ahayday deewalwalkana haysteen soo ajiibina waa kaas oo maanta dadii hamigeeyagii iyo himiladii aan lahayn ay walaalahayaga muslimiinta na garab istaagi waayeen ilaahay ka sokow de anagu ma haysano waxaan isku difaacnay iyagoon baan iska sugeynaa de walaalaha waxaan leenahay na soo garab istaaga ilaahay dartii wax loogu qabta
muddooyinkan dambe waxay soo tarayay dhawaaqyada ka imanaya dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee la xiriira sidii dawladda Soomaaliland uga caawin lahayd goobo waxbarasho iyo daryeelka noloshooda inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah dadkaasi oo ka qarin jabiyay jaamacadaha Hashim Sheikh Umar Goud VOA Boorama
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuma xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com. VOA
halkaasii wali aad naga dhageysanaysaan waa idaacadeena habeenimo laanta afka Soomaaliga ee VOA oo qodobo dhowr ayaa qaybaha dambe idaacada aad ku maqli doontaan oo ay ka mid tahay doodii gaameed iyo barnaamijkii amuraha haweenkii iyo qoyska balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida oo ku kooban
Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka ayaa cunno qabateen ku soo rogtay 5 qof oo u dhalatay Suudaanta Koonfureed ku asoo loo heysto doorkii ay ku lahaayeen afduub iyo dil loo geystay 2 qof oo si weyn uga soo horjeeday dawladda madaxweyne Salva Kiir bishii January sanadkii 2017ka dawladda Suudaanta Koonfureed ayaa si joogto ah u inkireysay mas'uuliyadda dilkaasi loo geystay 2 qareen oo dhinaca xuquuqda aadanaha u doodayay oo la waayay labadan qareen ayaa lagu magacaabay Dong Samuel iyo Agri Idri waxana ay labaduba ka mid ahaayeen xisbiga SPLM qaybta mucaaradka
hoggaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa ay dafirtay in dalkeeda uu ka dhacay xasuuq ka dhana qoomiyadda laga tirada badan yahay muslimiinta Rohingyaha, iyadoo u sheegtay maxkamadda sare ee qaramada midoobay Arbacada maanta in isir safeen aanan lagu sameyn dadka laga tirada badan yahay, arintoodana ay ka bilaabatay khilaafyo hoose oo abaabulnaa iyo isku dhacyo hubeysan oo laysaga soo horjeeday. Waxa ay ka sheegtay maxkamadda horteeda Heeg iyadoo uu taagan in waaxda difaaca Myanmar ay ka jawaabtay weeraro kaasi oo abuuray, ayay tiri khilaafyo hubeysan oo abuuray inay barakacaan boqolaal kun oo ka mid ah muslimiinta waddankaasi.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in qof ismiidaamiyey uu isku qarxiyey xarun caafimaad oo ku taala meel u dhow caasimadda Kabul maanta oo Arbaca. War qoraal oo ay soo saareen howlgalka NATO ee Afghanistan oo ay Mareykanku horkacayaan ayaa lagu sheegay in weerarkaasi aysan waxba ku noqon dadka socda Mareykanka ama ka tirsan NATO. Weerarkan oo ka dhacay afaafka hore ee xarunta ciidamada Bagram Air Base, waxaa qoraalka lagu sheegay in shan ka mid ah ciidamada Afghanistan ay ku dhaawacmeen.
Tiro wariyaasha ah ayaa waxaa la sheegay ee ka howlgala dhowr wadan in lagu xirxiray gobolka, taasina ay u muuqato in tiradu ay sii kordheyso sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee ururka saxafiyiinta difaaca ee CPJ ee fadhigiisa uu yahay New York uu soo saaray. Dalalka Shiinaha, Turkiga, Sacuudi Arabiya iyo Masar ayaa waxaa la sheegay inay noqdeen dalalka ugu ballaaran ee xirxiro wariyaasha. Sanadkii afraad ayaa waxaa la sheegay in boqolaal wariyaal ah lagu xiray gobolka, welina madaxda dalalkaasi ayse wax jawaab ka bixinin.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Qoyse ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Deegaanka ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa inta badan waxa ku soo noqnoqda dagaal beeleedyo u dhexeeya qaybaha bulshada ee halkaas ku dhaqan, waxaana kuwii ugu dambeeyay ay dhawaan ka dhaceen deegaanada Afbar Waaqo iyo Toofiq ee gobolka Mudug, halkaas oo ay ku dagaalameen milishiya beeleedyo labada maamul ee oduudaagta ah ka soo kala jeeda. Waxaana ay dagaaladaasi sababeen khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac ku yimid dadka halkaas ku dhaqan. Haddaba maxay dagaaladani salka ku hayaan? Qaab ceenkee ah ayaase lagu joojin karaa? Waa arrinta ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Cabdi Sheekh Maxamed iyo Ugaas Cabdirashiid Dile oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda goobaha ay dirirtu ka dhacday. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cabdi Sheekh.
Dagaaladaas soo noqnoqonaya oo faraha badan oo qaab xumada badan keenaya, waxaan qabaa anigu inay mas'uuliyad ay ka yihiin mas'uuliyadooda ay qaadanayaan labada maamul ee Galmudug iyo Puntland. Waxaan sabab u ah dadku waagii hore warma iyo qori xabad ka dhacdiya waxa ay isla jireen aka la wataa dad shacabka u badan baabuurtan technical ah oo tuutaha oo barbaraha oo qolo walba astaanteedii awalato dagaal ka qayb galay labada maamul inay ku lug leeyihiin gaadiidkaasi tilmaamahayo sheegahay. Marka sidaa dartideed mar hadii labada maamul ay ciidamadoodii meesha ay ku jiraan, waxaan qabaa inay aad uga gaabiyeen arrintaas aysan waxba ka qaban.
Hayo Waas Cabdirashiid.
Bismillaah. Anigu waxaan qabaa aragtideeda saa'ila ma aha qodayaasha dhaqanka yaa la rabay hawshaas inay wax ka qabtaan labada dhinacba in ay joojiyaan dagaaladan soo noqonaya. Shacabka waxa weeye qodayaasha xukuumadda wixii markaa ka bata cidii la rabaa loo tiriye, laakiin anigu waxaan qabaa in qodayaasha dhaqanka arintaas ay ka gaabiyeen oo dhibaatooyin soo noqonaysan ayaga ay sabab u yihiin, sababtoo ah hadii ay maxay ahayd dacad ka yihiin dagaalkaasi waxaan qabaa in uu baaqsan lahaa ama xal laga gaari lahaa. Waayo dagaal hadii uu dhaco waxaa fiican in laga wada hadlo oo laga heshiiyo oo wixii intaana markaas maslaxa ah cidii la kala dilay diyo la kala qaato maslaxa la keena. Hadii arintii dhaqankii hadii ay ka gaabiyeen safaadkii iyo dhibkii wuu sii soconayaa dhaqanka halkaa degan yaa eeda iskale aniga saan qabo.
Suldaan Cabdi Sheekh, dagaalada ka socda deegaanada Afbar Waaqo iyo Toofiq waxaad ku eedeysay maamulada halkaasi ka jira, maxaad arintaasi ku sababaynaysaa?
Waxaan ku sababaynayaa aana qabiilaha iska jireen, laakiin dhibkan faraha badan oo dadka badan uu ku dhintay oo aad iyo aad u faraha badan ma ahan wax qabiil ku salaysan, ma ahan qoryihii waaweynaaba la soo adeegsaday hub khatar ah la isla dhacay marka wax odayaal haday tahay odayaal waxay xaliyaan waa wax ma aragtay aan siyaasad ku daabnayn bay xaliyaan marka waa siyaasad waxay ku daabantahay oo maamul goboleedada xageeda ka yimid weeye wax ma aragtay odayaal odayaash xagooda ka yimid ma ahan ana qabilna waa wax iska soo hadeed ahayska jirto waligeed ba iska soo jirto waxa horay isu jiri jiray way waxan jiri doonana way iska tahay laakiin wixii baa waxay noqdeen wax ana qabilna ka ballaaran odayaal ka ballaaran masiibada meesha ka dhacdayna wax aad iyo aad wax walba masaxdi dadka binaadanka ay qaadi kari weeydo ba meesha ka dhacday marka waxa dhigi karaa waa labada maamul goboleed weeyaan baan dhigi karaa sid bareera arinta u sameeyay waxa weeyaan hadii ay sariyow ku jirinin oo dagaalka iyagu aynan hurinaynin oo xabada aynan keenaynin oo saadka aynan gelinaynin dagaalku inta maba gaareenba waayo qoriga xadada ku jirta ayaa shacabka reer baadiyaha maray ka dhamaatay wala geelisi argisu aadi laha
ugaas cabdirashiid waad maqleysaa dooda suldaanka adiga maxaad odayaal dhaqameedyada ugu riixaysaa ee dagaaladan
labada maamul goboleed sida waan hadda anaga aan ka warqabnay waayidan waan arin nabdoon wax dhib kumaan ogeyn laakiin tan waxay salka ku haysaa in maxay ahayd wax badan la kala tabanhaya oo dad hore loo dilay oo diiday aan la kala qaadanin oon la xalinin in ay salka ku haysa yaan anigu aaminsanahay oo hadda maamulo aanan loo tirin karin sidaa darteed mataana waxa weeye dhaqanka ayaa hawshan mataana waxa weeye yaa ka gaabiyey waa arin waa war aan ku celcelinahay weye anigu waxaan qabaa inay arrintan ay salka ku haysa dakana muddo soo socotay oo xal laga gaari waay haddana waxaa iila muuqataa in la xalin karo oo maxay ahayd dhaqankii ay dib mataana ay u raadraaci karaan wixii hore u hallaabay hadda ay sixi karaan saasaan anigu aaminsanahay dhibkana wuxuu ka socdaa isfahan la-aan xagga mataqaanaa dhaqanka iyo bulshada haddii soomaaliya weligeedba way sirada jirtay ceel iyo beer iyo waxaas baa la isku qabsan jiray daaq taas baa macnaha isalka ku haysaa saan aan filahaya laakiin waa in mataqaanaa waxa weeye dadku waa walaal waa daris waxaa loo baahan yahay in intaana xal laga gaaro arrintaasna mataqaanaa waxa weeye waxay sii hurinaysaa mashaakilka inuu sii bato haddii aanan la xalinin oo aan laga hadlin wixii horey u dhacay
haye suldaan cabdisheekh
waxa weeye horta waxa su-aal kuma maada sacab haddaan wax ku jira habeenki maxaa loo tumaa nimanka la yidhaahdo maamul goboleedada ayagaa dadka mas-uuliyadda u qaado shafka u garaacay hadday shafka u garaaceen maamul goboleedadu waa jiri jireen masiibadana ma dhici jirinin waxaa markhaati fur u ah gaadiidka ciidanka gurmadka iyo waxyaabaha laysu adeegsaday baa horta markhaati fur u ah marka sidaa daraaddeed maamul goboleedadu way ka gaabiyeen wixii loo idmaday way ka gaabiyeen sababtoy ta waxaan horena uma dhici jirin tuuriyo tuuriyo iyo wax la kala sheegtay haajir laakiin waxaan oo kale wax horey u dhici jiray ma ahan waxaan ku sababaynayaa inay mas-uuliyaddeedii ay gabeen waxaa kaloo inta aan raacinayaa dowladda dowladdu iyadaa waddanka dowladu ah iyadaa deegaanka dowladu ah iyadaa maaragtay maamuladii hadda iyo maaragtay gobolkaas galmudug iyadaa gacanta ku haysa dowladda dhexe way ka gaabiyeen iyaguna waana sababta aan halka hadda aan ku sheegayo ciidamada jooga dowladda iskale ayu nooc hadday military tahay hadday noosugu tahay hadday boolis tahay ayu nooc ciidamadii dowladda jooga way u gurman kartay markii masiibadani dhacaysay way kala dhex geli kareen way ka gaabiyeen baan qabaa
aan siiyo ugaas cabdirashiid bile
aragtideyda waxa weeye boliiska iyo militariga waxaa la rabay inay mataqaana odayaasha dhaqanka iyaga ay u yeertaan markay arkeen culayska iyo dhibka meesha ka jira aniguba waxaan culayska saarahaya ilaa iminka iyo aadda dhaqanka mataqaana waxa weeye maxay beelaha meesha ku dirirahaya labada dowlad goboleed kasoo joodo in aysan arrintaas aynan waxba ka qaban hadday i codsan lahaayeen boliis iyo military oo hawshaas mataqaana waxa weye mar hore ay geli lahaayeen dhibka intaa wuu ka yaraan lahaa maana sii socdeen aniguba waxaan qabaa in maxay ahayd dhaqanka ay eedan leeyihiin oo maxay ahayd ay ka gaabiyeen ay cusan waayeen mataqaana waxa weye ciddii arrintaas wax ka qaban lahayd iyo maamuladii meesha ka jiray aynan arrintan ku wargelinin haddii ma garanahay wax isbedelay dhaqanka waaga hore ayagaa wax walba xallin jiray ayadoona dowlad iyo boliis mana aanan loo yeerin haddii hadda waxa weeye wax kastoo dhacahay dhaqankii in ay isha ka fiirsadaan oo ay yidhahdaan allaha kala qaboojiye yaa macnaha waxa weeye yaan arkayna ama mataana taaganba waxaan isleeyahay marka arrintaas mataana waa arrin aad looga gaabi ayagaa la raba inay ku baxaan oo arrintan ay maslaxo ka gaaraan oo cidda alla cidda ay la kaashan karaan ay u yeertaan haddee waxaa ii muuqatay in arrintan dhaqanka ay ka gaabiyeen
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese lagu joojin karaa dhiigga dadka walaalaha ah ee qubanaya aan ku horeeyo suldaan cabdisheekh
xalku horta wuxuu yahay dhaqan waa tala soo jeediye waa gacmo maran yahay waxaa wax kala joojin kara oo xalku uu yahay dowladda federaalka ah oo awoodda leh oo ay u ciidan kale iyo maamul goboleedada iyagu inay si dhab ah oo mugle meesha u tagaan oo dadka ay kala joojiyaan oo walaalahooda isku dhimanaya ka danqadaan oo u guura galaan oo u boqoraan anigu saas aya xal ku yahay waa in si degdeg ah arintaas ay dawladuna uga gurmato maamul goboleedaduna hadii ay ku maxay maamul goboleed ku yihiin waxay maamul goboleed ku yihiin dadka dadka hadduu meesha ka dhamaado meel cilaa ku soo dhacayay maamulayaan maamul goboleedadu waa su'aal weyn weeye marka waxaan qabaa in maamul goboleedadu ay si toos u tagaan dawladuna ay gacan ka geysato dadka walaalaheena ay kala qabato iyadoo iyada awoodo si degdeg ah ay ku tagto saasaan ku baaqayaa
hay'ad ugaas cabdirashiid dhinacaaga halku muxuu yahay
halka wuxuu yahay bismillaah in oday dhaqameedada iyo nabadoonada iyo samadoonada inay halka ku baxaan oo ay caajiskii cagajiidkii intana ay ka baxaan oo ummada iyo dagaalka intana la kala joojiyo la qaboojiyo oo doorkooda ay ciyaaraan sidii lagu yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed meel hadii uu cal u ka socdo waa in loo gurmado dhaqanka u gurmado maxay ahayd dabkaas hol ah ee la joojiyo anigu halka waxaan u arkaa dhaqanka inay arinta ay u baxaan ay u istaagaan dagaalkaas la joojiyo sidii ugu dhaqsaabada digdaadan ay faa'iido kuma jirto haddii waxa weey wiil xabad waa ku dhintay kuma dhisho dagaalkaas waxa weey waa in la joojiyo weena in intaan arintaas ay u baxaan nabadoonada iyo salaadinta ugaasiyada dagaalkaana intaana sidii ugu dhaqsaabadan in la joojiyo oo maxay ahayd halkaas intaana nabad laga dhaliyo insha Allah hadii arintaas ay ku dhaqaaqaan nabadoonada iyo salaadinta waxaan rajaynayaa arintaas intaana in la soo afgari doono insha Allah heshiis iyo nabad la qaadan doono hadii doorkooda ciyaaraan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Sultan Cabdi Sheekh Maxamed iyo Ugaas Cabdi Rashiid Dile tan iyo kulanti dambe nabaday
taa xisaabka fuqoysta aad ayuu u mahadsan yahay xubinta dooda gaaban intaasii aan ka gudubno markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha haweenka iyo qoyska Caashi Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiim baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waanu ku soo qaadanayno duruufaha adag ee dumarka Soomaaliyeed ee saboolka ah ka haysta in ay maareeyaan caadada dhowrkii toddobaadba marku dhacdo dumarka. Caadada ku dhacda dumarka waa mid gabar kasta oo qaangaar ah oo caafimaad qabta ku dhacda ugu yaraan bishiiba hal mar. Qofka dumarka ah ayaa marka ay ku dhacdo caadada waxay u baahan tahay inay hesho suufka loogu talagalay xakamaynta dhiigga ee saacadaha dheer naxajin kara. Hase ahaatee dumarka saboolka ah ma helaan suufkaasi oo waxaa xitaa ku adag inay helaan maryo ay iyagu farsamaysteen. Suurtagal uma aha qofta dumarka ah ee caadada qabta ee labada midkood weyda inay qabsato howl maalmeedkeeda caadiga ah sida inay iskuul aado, suuqa ka soo adeegato, iyo xitaa inay gurigeeda si nafisa ku joogto. Waxaa hadaba barnaamijka toddobaadkan marti iigu ah Miskii Nuur Cabdullaahi oo qortay buug ku qoran afka Ingiriisiga oo magaciisa la yiraahdo Reset oo macnihiisu yahay beddel iyo Maryan Cabdulle Xasan oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda dumarka oo degan magaalada Baladweyne. Waxay labaduba barnaamijkan uga sheekeynayaan qisooyin xanuun leh oo ay goobjoog u noqdeen oo qabsaday gabdha asaagooda ah. Miska ayaan ugu horey weydiiyey waxa ku dhaliyay qorista buuggan ay ugu magac dartay beddel iyo waxa uu guud ahaan ka hadlayo.
Waxay igu dhiiliyay in badanana waxaan ka imaaday dhinaca waqooyi bari qaasatan Mandera. Marka waxaa jiri jirtay markii aan yaray meeshan aan kusoo barbaaray gabdhaha dhalinyarta dadka weyn dhib ay maraan ayaa jirta. Mar badanna waxaan arki jiray gabdhahan isku kalaas nahnay oon imaadaynin iskuul maxaa yeelay yacni dhibka caadada gabdhaha soo maraya in la masaacideynayo qof u hadla oo big for themna ma qaban. Marka challengekaas dhan ayaan kusoo dhex koray. Marka waxaan dhahay bal aan bedela sida aan si ka yeelan u bedela yacni dhibkan ay gabdhaha marayaan iyo society-ga dhan sida aan ku bedeli karaa bal aan ka bilaabo buugasha.
sida ay sheegayso miski waxa ay ku dhixkortay jawi ay dumarku ku dhibay yihiin laga soo bilaabo marka ay qaangaarka noqdaan ilaa iyo marka ay guraan waxa aan markala waydiyay waxa ay jeclaan lahayd in ay badasho ee qorista buugeedana keentay
gibdaha in badan priority lama siiyo dhinaca education kooda markan waxaan ribi yani gabadha markay iskuul aado dibka dumarka ay maraan in badan waxaa jirta yani markay caadada qabaan iskuul ma aadaan marka dibkan ayaa u keena inay iska dhaafaan iskuul yani way ka baxayaan iskuul marka qof fiirinahay oo u hadla malahan marka anigoo dibki arki inaan ku fiirsado gabdhahan waa laga fiican yahay marka waxaan nahay bal aan bedela gabdhahan society-gan ka dhashay aan u soo celiyo yani si fiican sida ay ku helaan alaabaan dumarka ay rabaan ay iskuulkooda ugu noqdaan sidii wiilasha camal ay iskuul u akhrisadaan ay u dhameysadaan musaacada ma helaan maraha qaar dhinaca qoy bari horta bal aan ee dhinac Turkana Kenya hadii laga hadlo waxa jirta meelo qaar oo gabdhaha hata material kan la isticmaal lahay malahan waxay isticmaalayaan yani baalash doorada ayaa iska isticmaalayaan maraha qaar adiga wax oo ku oyni ayaa arki markaad aragtid gabdhaha waxay isticmaalayaan mar badan yani mal arka dibkan yani gabadha misla ma hadli karta ma dhigi karta dibkan ayaan qabna laakiin dad baa cilmiga lehda in society gudan u sheegto waa fiican tahay
Maryama Cabdulla Xasan waxa ay miska la qabtaa dhibaatada dumarka saboolka ah ee Soomaaliyeed ka haysta helista suufka dhiga xajiya taasoo keenta in iskuulada aadi waayaan muddada ay caadada qabaan
aniga iskuulaha layo waxaan goobjoog u ahay 2011 kii mar aan secondary ku jiray gabar kamida asxaabteyda oo kursiga igu la fadhiisay saddex gabdhood aan ku fadhinay kursiga xiisada markii ugu horeysay waan qaadanay xiisadii labaad ayaa markii macalinka uu soo galay laakiin soo dib uga baxay halkii ay jab isiisay iyadoo igu baaqaysay jilibka ta waxa ay maxaa kugu dhacay waxay ii sheegtay in maxay tahay u yimiday dhiigga caadada maxay ku kale saamba jirtay tiray markaas waxaan wadanay dariis aad ogtahay iskuulaadka waxaa loo qaataa dhar u gooni ah oo ka samaysan oo liisha waxay tiri saamba jirto jalbaadkayga waan ka baqayahay tiray inuu wax iga gaaraan kursigii horena waan fadhinaa ardadii hortooda waxba kuma fiirfiiri kare maxaa xal ah saddexaan ku fadhinay gabadha kale lamaysan wadaagin aniga way ila wadaagtay waxaan ka wari wax kaloon samayno ma garanaya laakiin buugeyga waxaan kaaga jarayaa ama kaaga yaan kaaga jarayaa xaanshida marka xaanshida kaaga jaro bal isticmaal ilaa hore fadhisaa macalinkiina sooma gelin weli qofna nagama sii horreysa inaga dadka ugu horreynaanoo geeskan kaa jiraahe markii la fadhiisanayno waa aragtay iskuulka layna waxa fadhiista wiilasha layna waxa fadhiista gabdhaha ka inaan horey wax yar u sikaday ayaan waxa sameeyay qof u sheekeynaya camal intaan gacanta saartay miiskii naga horreeyay buugaagta noo saarnaayeen yaa waxaa ri emil ka shaqayso warqadihii yaan u jaray aduu way istimcaashay waxaan iri shayso nasii badanna hortag ay noogu noqoto bal sii gasho way gashatay marka
duruufta haysata ayaa ku riixaysa in xaashi laga jaray buug ay Maryan iyo saaxiibteed u adeegsadaan in ay dhiig ku xakameeyaan hase ahaatee taas marna ma caawin wixii intaa xigay ayaan mar kale weydiiyey
afartan daqiiqo kadib xiisadii markii laga baxay waxay tiraamada dadka waan u dambeynaynaa Maryan maantana ila joog markii hore xiisada markii laga bixi jirayna anaga waan u horumari jirnay dadka maadaama hore aan fadhino hortaan u bixi jirnay ardada waan sugnay ardadii nagu soo noqdeen gaar ahaan qayb ka mid ah wiilashii waxaa jira Maryan iyo saaxiibadeed Tiblaayo waxaynu ku dhacay maanta anu marka waxaa yiri magaaladan ka rabaa adeeg yani suuqa rabaa inaan aado abaayna inay hore iisan raacdaa rabaa marka qofaan ku sugayaa meeshaan intaan banaanka u bixi lahaayaan ku dhaha saas miyahaa okay waa naga tageenay fasalkii marka arday kalaa soo galayso banaanka joogo oo la xaadirinaayo ayagii marka way soo dhowyihiin inagiina meeshii aan joognaa xal marka gabadhiina way iga doonaysaa jalbaadkii uu ka halaabay
waa culays mugiisa leh marka gabar أرضية أو فصل كدح فردة أي لكلن تظروف تأذج أي مريان شرح يسوع هساها تظروف هاسي إسكوسي ومسوي وجهدو دمرك قبل هلي كرتا عن سبول كأهين وحلاقي يا بيني بورصة كوسيدتو أي مركي بلا أدو قل أي كوسو بدلتو لكن كوا سبول كأ تاس صورت قل أمها مريان أيان مركل ويدي سدى أي وجد بين عقبضة سعولس أفصل كده حدي سكو قبصتي ساحي بدد.
ثلاثة أنا هايسي جبر عقب بحكم إذا حقو ده ورد حنوني بيان عبد إيشو قد ولا لي أديه وما حسن فصل كي أنا كتير عدب إيشو النقط بيجي إيشو إيشي فإيه كانت مرك إيه كانت حقو ده وما حسن تاعي نجالة عن عز الرباح أنت بيها إذا بيان هل كان فقري معي إسكبح وانجوري إفرو مركي مركا عن وحسني أنا وحياها تير جلبات كذي يعني أنت كهلا وحكي جارين يعني كلا لاوي يعني عنك خوقي مركان صار إسجرب قعنا كذي لا وقف ولا وحش كشيء يسوق له ما إنه كهاجي كمركو قبل مركي بريدي وحصوقة كان يلقى جلي شيرين حقي يعني كل حري حكور سام جالدك ما مري كرمي بيها أنا كعجم يري أي حال كان قال ماشي يقشي بيهن هالشي أقوم ماري كنا فاشان كبحني
مسكي أي عندنا عدا ويدية دعدو إنك إلا كولنتاي قبصده قبلها أرضي ده إيو حل يدا أي عقبات ده أقوين كلا كلمان لي قعادة ده يكون دعدو مركا
كبيال بالوحاقة بتا ناشنال إكزام إكزام كودن بي أو يبوغ إسكول هوسامة كان كروكو قليل جيبين لهاد مركا عادة إي ديب كان دمر كمارين درادد أي أقو باقاني متحانكا ويكبحي كلاسكا وح أي يعني إسكو هجا جيسا أي دوناني ديب كاس عمل أي جيرا
مريان أي دينا عكال شاقي سا يسوف كلو أديك سودر ديق عادة ده لغه هلي كرادو كامدا قار يكويا لحافظها هسا هاته دمر كسبول كاهي أي كو أدك تهي إن أي هويستان قار كودنا آني أقوم بأولا هين حتا سيدو ويجي هاي
كوني سنب عالية في المشياشة إي مالها كالاللي يجدو لو داري بار عملي شوتا لو داري بار كيني سنة يتنا وغي على جمعها قار وقارو حجيري استمعالو إيه مريوين فسعلها مراو كالين استمعالان حد تنسلها اللي هدى غير دعنا شاكيس أيضا قاد إني جنسا وفروكي في إطالة دائرة أيادي سيد ونوف كلام على شيكيس بأهان مركة طبني وأبيجي أفر مالها سميني سدح يجبكي وزاورت محاك ودعين حتى قيدا وحي تريس أنا حل يعالا جواء يوكجي لغاية ترون كحنوستا حل فين ينزل سؤاد ومحاك هاتي ماشا عنا جواء والبرستمال إيو عرضة يمشي سميني عيل عرضة يسبان استمعالي جيري هادنا بركة عالية ماشا عنا لجواء سري أيدي تري مركة عاكية لما علي يعني استمعالي كان جرب يعني حجابك مصر كيسة حجابك الحرمية يكيرا مصر كمال حلا سارنا يمكن كسي كرماري يسل غفر بهم وان استمعالا وهذا الشيء استمعالي يشد مسكدق دا مركة وحيهتين سجا مضيف وردقا ما حركة والله فكر مايا عبدا سجا ماشان كهلا يعني كسو قاتل يكنو كسان قوي استمعالا
ميلا هي كسو قاتل تامريا ميلا هدى مادة ميلا هطوران
ها مريا هدى مادة ميلا هي بديلس كهكلا وبعد كده معنا يا كتيري يا مركزو كلام جيد بيسارنا يا نما جربي بيسارنا يا أصلا ماشي كسو قادم لقيا ده يبي جري نتشي دماره وشاي جيش ترى لسنا عالي كرين وشان وولين ده وشوا قادم يا سامر كده شو جو شق ومش هسي بكتيري وش يسمع يعني كسو قادم هاكس يسمع عالي مركز وعدي بعد كله يجن مركز ولا يدري شقق يا حسي يدبر
waxaan degaysiyal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan ku soo qaadanay duruufaha adag ee dumarka Soomaaliyeed ee saboolka ah ka haysta inay helaan agab ay ku maareeyaan dhiiga caadada ah ee dhowrkii toddobaadba ku dhaca mar dumarka degaysiyal hadii ay jiraan mowduucyada jiclaan lahayd inaad ku dhageysato barnaamijkan nagala soo xiriir emailkeena oo ah somali@vonnews.com intan marka la kulmaynaa waxaan dhamaantirin kaga tagayaa nabadgelyo
barnaamijkii haweenka iyo qoyskii Aasha Ibraahin Aadan Cashuud aanu intaasii ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codadka macaan ee Xasan Aadan Samatar iyo Qatra Daahir Ciiga heesti Uliyadir.
ilaan qowliya dir ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii habeenimo Khadra Daahir Ciiga iyo sidoo kale ta Xasan Aadan Samatar Falastiin Axmed Iimaani anigu Saare Cabdiraxmed ee idaacadda waan idin la socodsiinayna teeriyo kulanti dambe nabadgelyo. Thank you.
Thank you.